Dobrá vůle plus.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje hezký poslech Jakub Šiška. V následujícím pořadu se přeneseme do časů protektorátu Čechy a Morava. V letech 1943 až 45 popravili nacisté v proslulé věznici v Praze na Pankráci celkem 1075 lidí. Byla mezi nimi i Marianne Goltz, žena, která se rozhodla, že si i tváří v tvář smrti uchová lidskou důstojnost.
Psala jsi mi, že držíš mou hlavu ve svých dlaních a díváš se mi do očí. Bože, kdyby to tak byla skutečnost.
Richarde, děkuji ti za vše. A věř mi, jsem veselá a doufám i statečná. S myšlenkou na tebe a s tvým posledním milostným dopisem doufám, že se mi to drama podaří.
Marianne Goltz, byla jsem šťastná až do poslední hodiny. Dokument Jakuba Šišky o milostném vztahu z pankrácké věznice. Aleš Kýr, ředitel památníku věznice Praha Pankrác.
Takže to tady takhle můžeme otevřít. Takže teď vcházíme do cely číslo 41.
No, je vybavená tak, jak byly celý na počátku 20. století. Vidíte tady po levé straně slamník na sklopném lůžku. Lůžko bylo přes den připevněno ke zdi. Tady po pravé straně je dřevěná police, která sloužila uložení osobních věcí. Máme tady dřevěný vězeňský stolek. No a k tomu stolečku jsou dvě dřevěné židle.
A to byla tedy celá pro jednoho?
To byla celá pro jednoho, protože ten trestanec nastupoval nejprve do samovazby, aby nebyl ovlivňován ostatními trestanci.
Milá Marianne, předem ti musím poděkovat za milé zprávy a krásné psaní. Ani nemohu říct, proč se mi tak líbí. Četl jsem jej několikrát a pokaždé mě přivedlo do slavnostní, přesto melancholické nálady. Přesně tak na mě působí básně. Chci ti také krásně odpovědět. Mám k tomu dnes náladu, ale nevím, zda se mi to povede.
No, za okupace tady na tomto oddělení pro odsouzené k trestu smrti, tak samozřejmě, že zde se žádný komfort netrpěl, když se podíváme po té celé, tak zde pod oknem takhle bylo postaveno několik matrací, které se na noc takhle rozložily vedle sebe a na nich spalo až 5 těch odsouzených trestů smrti. Židle zde pravidla také nebyly, pouze stoleček nebo bedna, který sloužil k práci. Na tom stolečku nebo na té bedně oni slepovali obchodní sáčky nebo úřední obálky a denní norma byla 1000 kusů.
Miláčku, tvůj dopis mě přivedl k pláči. Nemusíš mi stále připomínat tu poslední chvíli. Svůj dopis na rozloučenou pro svou paní pošli raději k nám, dokud jsi živ. Po smrti ho už stěží dostaneš ven. Nám pošta funguje ohromně. Věřím, že poznáváš již z tónu mého dopisu, že zítra ještě není tvůj velký den. Nebo mi nevěříš?
Tak představme si, že tedy stojíme na staré vězeňské chodbě. Po levé straně máme tedy originál celové dveře do samovazební cely. Po pravé straně jsou originál ložnicové dveře vězeňské. No, takže otevřeme celové dveře a vstupujeme do vězeňské ložnice číslo 38. No a zde tedy byly umístěny odsouzené ženy, které tedy byly odsouzené tím Sondergericht, ten zvláštním soudem k trestu smrti, a mezi nimi tady trávila své poslední chvíle i Marianne Goltz.
Takže z této cely, když si to promyslíme, do té cely 41,
to je, kousíček, to je, pár, no, to je kroků, pár kroků.
A mezi těmito celami vlastně tedy probíhala ta korespondence mezi Marianne
a Richardem Máchou. Ano.
Marianne a Richard se nikdy dříve neznali. Jejich cesty se spojily právě až v pankrácké sekirárně, kde čekali na popravu. Ona za pomoc Židům, kterým hrozila deportace, a on za ukrývání kamaráda, po kterém šlo gestapo.
Marianne byla starší než Richard Mácha, jenže byla to obdivuhodná žena, velice inteligentní, velice citlivá. A vlastně ty poslední chvíle, které tady trávili, jak tedy Mácha, tak Marianne Goltz, tak využívali k tomu, aby si vyměňovali svoje myšlenky, svoje pocity a, jak bych řekl, i svoji vzájemnou náklonost.
Asi měsíc si Marianne a Richard posílali z cely do cely tajně motáky, a to až do dne, kdy život Marianne ukončila 8. září 1943 rána gilotýny.
Je to klasika, že pokud v objektu, ve vězeňském objektu se nacházejí muži a ženy, takže se snaží navazovat kontakty. Tomu bylo, je a bude. Takovým tím klasickým způsobem, jak tady dopravovat zprávy, tak je takzvané koňování, což je posílání smotku, papírku, kde je prostě napsaná nějaká zpráva, pomocí nití zvenku, že z jednoho okna do druhého. Používají se nitě, třeba z přikrývek se používali, nebo se z jakýkoliv tkanin. No a to samozřejmě hlídali dozorci, kteří se pohybovali po vězeňském dvoře, ale i tam byly nestřežené chvíle, kdy to bylo možno uskutečnit. No a potom ta druhá možnost spočívala tedy v tom, když tedy muži z cely 41 žádali dozorce, aby zbytek jídla přenesl odsouzeným ženám a v tom zbytku jídla se mohly nacházet ty smotky v pergamenovém papíře.
Hallo, Wachtmeister!
Goltz, was ist mit dir?
Ich hab keinen Hunger. Die Kartoffeln könntet ihr Richard geben.
Naja, bist du verliebt in ihn oder was?
Můj miláčku, jsem tak nešťastná. Na tu silnou ženu si jen hraji. Myslím na tebe. Oba jsme se už viděli tam, ale zatím nás jiní předešli. Prosazuji v tom boji vše možné, ale všechno je to jen bezmocnost. Za chvíli to začne a z 22 lidí budou mrtvoli. My máme ještě čas, ještě přežijeme jiné. Věříš, že jsem ti přinesla štěstí?
Předávání dopisu nebylo tak jednoduché. Tak jako když nechávali tady kolovat takzvaný časopis sekirářů, že to byly takové ty smotky, které putovaly zabalené v pergamenovém papíře a zamíchané do zbytku jídla, tak i ta korespondence mezi Máchou a mezi Marianou Goltz předpokládala, že se bude sloužit dozorce, který vlastně tyto věci nějak trpěl. Chtěl bych říci, že tady nesloužili Češi, tady byli pouze němečtí říšti dozorci, byly mezi nimi určité rozdíly. Teď vám neřeknu přesně jméno, kdo byl takový ten ličtější, ale určitě se tady takový vyskytl, poněvadž ta korespondence a ten kolující časopis sekirářů jsou toho důkazem.
Který dozorce korespondenci mezi Marianne a Richardem umožňoval, to už dnes nezjistíme. Víme ale, že na to měl zásadní podíl asistent vězeňského fotografa Karel Rameš. Richard mu dokonce poté, co byla Marianne popravena, motáky sám předal. A Rameš pak některé z nich zveřejnil v knize s názvem Žaluji pankrácká kalvárie, kterou vydal v roce 1946. A najdeme tam i Richardův popis toho, jak vlastně k jeho vztahu s Marianne došlo.
7. července 1943 jsme dostali na naši celu přírůstek z Brna, Frantu Janouška. S ním přišla na ženskou celu i jeho žena Mařka. Ta pak každý den posílala Frantovi kousek chleba a v něm moták. Jednoho dne byly v chlebu nečekaně motáky dva. Jeden od Mařky pro Frantu a druhý, německy psaný bez konkrétního adresáta, od Marianne. Byl to smutný dopis o bezcitnosti světa, o beznaději, plný hořkosti a slz. Na konci byla prosba o odpověď. Věděl jsem, že je nad mé síly, abych tu otevřenou ránu zahojil. Mohl jsem se pokusit jen zmírnit horečku a stišit rozjitřenou duši. Napsal jsem tedy o sobě, o kamarádech na cele a o klidu, jaký mi poskytuje vývoj politické situace. Přišla odpověď. Rozbor politiky a rozhled, jaký jsem u ženy nehledal. A ještě něco. Že nikoho na světě nemá a že ten, který ji píše, bude jejím milencem, kterému bude ovšem psát.
Macha, hier hast du ein Stück Brot von drüben. Von deiner Prinzessin.
Danke.
Ich weiß nicht, was du in ihr findest. Sie ist doch ein altes Weib.
Nevěděl jsem, jak ta má nová milenka vypadá, ani jak je stará. Jen dva lístky s několika větami mi ji zosobňovaly. Odepsal jsem jí, že souhlasím, ovšem i hned jsem připojil, že jsem ženat a že to bude jen platonické kriminální milování. Tak začala a rostla naše korespondenční láska. A byla tak nevinná a čistá, že jsem ji nikterak nepokládal za projev nevěry ke své legitimní ženě.
Mariane byla v době svého pankrátského věznění už potřetí vdaná. Děti neměla. Její muž Hans se po válce znovu oženil a v roce 1947 se mu narodil syn Ronny. Ronny dlouho netušil, že jeho otec byl už dříve ženatý a že jeho žena byla popravena. Dozvěděl se to až po otcově smrti, když se probíral jeho pozůstalostí. Při pátrání po osudu své nevlastní matky se dostal až ke zmíněné knize Žaluji. Následující nahrávky jsou z reportáže německé televize, natočené roku 1987.
Naja, nachdem ich also die...
Vedle dopisu Richardovi jsem v té knize našel i dva dopisy, které Marianne napsala své sestře Rosie do Vídně. Jeden z nich byl dopis na rozloučenou a byla tam uvedená i adresa. Tak mě napadlo jít k telefonu, zavolat na informační službu a zeptat se, nemáte prosím náhodou číslo na Rosie Halla, Bücklingstraße 34 Vídeň? A ozvalo se, ano, máme, tady je. Jen si to představte, skoro 50 let poté, kdy byly tyto dopisy napsány, žila prý na stejné adrese Rosie Halla. Hned jsem tam tedy zavolal. Telefon zvedla Erika Halla, Rosina dcera. Rosie už byla mrtvá, ale telefon byl psaný stále na ní. Díky tomu jsem ji mohl najít. Tak jsem navrhl, že pojedu do Vídně. A ona na to, abych přijel, že se seznámíme a že mi má hodně co vyprávět.
Erika Halla znala svou tetu Marianne velmi dobře a byla jejím příběhem velmi silně ovlivněna. Jak vzpomíná Ronny Goltz, v Eričině bytě se jakoby zastavil čas. Všechno bylo stejné jako před válkou. Nábytek, obrazy na stěnách, nádobí, zažloutlé fotografie příbuzných ve skleněných vitrínách. Jakoby Marianne a Rosie měli každou chvíli přijít na návštěvu.
Moji matku zatčení a odsouzení Marianne úplně zlomilo. Na své sestře dost visela, to je patrné i z těch dopisů. Pokud vím, jednou požádala svého manžela, mého nevlastního otce, aby tetě Marianne pomohl, ale ten to odmítl, že prý je to nebezpečné a že by nás to všechny ohrozilo. Tomu matka nikdy neodpustila. Ona byla ale velmi uzavřený člověk. Se mnou o těchto věcech nikdy nemluvila. U nás se to zamlčovalo. Bylo to prostě tabu.
Ronny a Erika se spolu za asistence štábu německé televize vydali do Aspangu, městečka nedaleko Vídně. Ronny má v rukou staré fotografie a s Erikou hádají, kde asi tak mohly být pořízeny. poznávají i dům, kde mladá Erika trávila s rodiči a s tetou Marianne prázdniny.
Bylo to vždycky těžké, protože tito lidé měli psy, kteří se s naším psem pořád prali. Takže jsme museli neustále zavírat dveře a tak dále. A tady na té fotografii, to je studna, kolem níž jsme právě šli. A tenhle dům? To není tenhle před renovací, ale ten naproti. A vedle je okresní soud, vidíš?
Od roku 1926 přijížděla Marianne do Aspangu každé léto. Spolu se svou sestrou, Eričinou matkou, si tu pronajímali dům, kde obě rodiny trávily prázdniny. V létě roku 1937 tu Erika viděla svou tetu Marianne naposledy.
Tak jdeme od domu cestou, po které jste asi po snídani chodili na koupaliště, ne?
Na koupaliště, ano.
To bylo každý den?
Ano, každý. Náš denní program byl takový, že jsme po snídani šli na 2 hodiny hrát tenis. Kurty byly tamhle za koupalištěm, ty už tam dnes nejsou. Pak jsme se koupali a strávili tak celé dopoledne. Mezitím moje babička vařila, takže když jsme přišli domů, byl oběd.
A Marianne a Rozi, ty se mohly koupat?
Ty měli dovolenou.
Nádhera.
Babička směla jet s nimi, řekla bych, že byla ráda, protože za to vaření dostala peníze. A tady vidíš nové tenisové kurty, které tu tenkrát nebyly.
Marianne byla od mládí zvyklá pohybovat se ve vyšší společnosti. Jako operní a operetní pěvkyně účinkovala ve 20. letech v Rakousku i v Německu po boku tehdy slavných hvězd. Kritiky nešetřili chválou. Jako tanečnice Cagliari v operetě Vídeňská krev je nejen krásná, ale dokonce hraje a zpívá lépe než kdykoliv dřív. Tak hodnotili noviny její vystoupení ve Stuttgartu v roce 1921.
Vzpomínám si na sebe, když mi bylo 26 let. Všechny mladé role v divadle jsem odmítala. Nechtěla jsem být mladá. Cítila jsem se mnohem zralejší. Velmi brzy jsem se vdala a stýkala jsem se s mnohem staršími ženami. V 26 letech jsem byla samostatná a zámožná žena.
Ona byla člověk, který měl hodně šarmu. Byla srdečná, radostná a vyzařovala z ní velká životní síla. Kdekoliv byla, tam ovládla scénu. Jestli to měla z jeviště, nebo to byl její temperament, to nevím, ale vnímali jsme to všichni. Za sebe musím říct, že ačkoliv jsem s ní byla vždycky jen 2 měsíce v létě a někdy třeba ještě 2 týdny v zimě, tak byla pro mě důležitější než moje matka. Mluvila se mnou o životě, o knihách, přivedla mě k literatuře, k historii. To jsem dostávala všechno od ní. Kromě toho byla velmi hezká a vzpomínám si, že nosila vlasy obarvené na červeno. Pro nás to bylo docela zábavné, protože pokaždé, když přijela, tak měla jiný odstín červené. Byla vždycky dobře oblečená, potrpěla si na barvy. Dokonce nám posílala šaty, které nepotřebovala. A matka mi je pak přešívala. Takže třeba klobouk, který teď mám na hlavě, tak ten je po ní.
V roce 1929 se Marianne provdala za novináře Hanse Goldlusta. Společně se přestěhovali do Berlína, ale ne na dlouho. Po nástupu nacistů museli uprchnout, protože Hans byl židovského původu. Své příjmení upravili na Golds a za nové působiště si zvolili Prahu. Brzy je z Berlína následovali i Hansovi rodiče. Hans v Praze pracoval jako dopisovatel francouzské tiskové agentury Metropress a Marianne mu zřejmě pomáhala, protože, jak později napsala, byla známá ve všech pražských redakcích. Nakonec ale i Praha přestala být klidným místem pro život.
Lidé po delším rozhovoru s říšským kancléřem a po zjištění situace rozhodl jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa.
Když začalo po 15. březnu 1939 zatýkání, byl také Hans Goltz na seznamu gestapa. Dvakrát se mu podařilo zatčení uniknout a nakonec se dostal přes Polsko až do Anglie. Marianne ho měla s tchýní a tchánem následovat později, ale to už nevyšlo. A tak zůstala v Praze a každý čtvrtek pořádala ve svém bytě, jak později uváděla před soudem, takzvané společenské večery pro přátele. Ronny Goltz o tom zjistil.
Scházeli se tam lidé, kteří se snažili pomáhat Židům k útěku. Ale ve čtvrtek 19. listopadu 1942 byla s celou skupinou i se svým personálem zatčena. Jak sama potom psala, na tom společenském večeru byla i Emilie Sinková, která celou skupinu zradila. Byla to Židovka, která, aby ochránila svou rodinu, začala pracovat pro gestapo a celou tu skupinu mu vydala.
Spolu s Marianne bylo postaveno před soud ještě dalších 12 lidí, všichni za pomoc židovským přátelům, kterým hrozila deportace do koncentračních táborů. Osobnost Marianne popsala obžaloba následovně.
Obžalovaná Goltz Goldlust je nyní potřetí vdaná. Její současný manžel je plný Žid. Z dřívějších manželů byl jeden rovněž plný Žid. Ze skutečnosti, že udržuje přátelské kontakty s Židy, položidy a přáteli Židů, lze vyvozovat, že je již duchovně zcela požidovštělá a že bez jakéhokoliv donucení pomáhala Židům vyhnout se státním opatřením. Této její snaze odpovídá i její nepřátelské naladění vůči nacionálně socialistickému státu. Pokus obžalované vylíčit se soudu jako pomílená žena lze hodnotit pouze jako špatný herecký výkon.
Můj milý Richarde, prosím, věř mi, že ty a Franta Janoušek máte své rozloučení se světem ještě oddáleno. Půjde sice 22 lidí a mezi nimi také jedna žena, Viktorka, ale vy mezi nimi nejste. Miláčku, tvůj dopis mě přivedl k pláči. Nemusíš mi stále připomínat tu poslední chvíli. Svůj dopis na rozloučenou pro svou paní pošli raději k nám, dokud jsi živ. Po smrti ho už stěží dostaneš ven. Nám pošta funguje ohromně. Věřím, že poznáváš již z tónu mého dopisu, že zítra ještě není tvůj velký den. Nebo mi nevěříš? Znám ten pocit a mám jej také, ale přesto, že jsem ještě zde, je mnoho okolností, které mi jdou na nervy. To předvádění do přípravných cel činí mě již dnes nervózní. Chtěla bych už zase usnout a probudit se v neděli. Nebo ne, chtěla bych se probudit až po válce.
Nejprve šel ten límec, to byl jedna rána, a za tím límcem potom šla ta sekira, což byl takovej svist, takový svištění, a potom to bouchlo. Tak spustíme ten dřevěný límec, který vlastně upevňoval krk.
Je večer po velkém dni. Je to jistě důvod být smutný. Bohužel u mne ne. Protože jsem celý den přemýšlel o samých smutných a vážných věcech, teď už toho mají mé myšlenky dost. A nutí mě k tomu, abych se upoutal na veselější věci. Nechám se zas jednou unést svou fantazií, chceš? Psala jsi mi, že držíš mou hlavu ve svých dlaních a díváš se mi do očí. Bože, kdyby to tak byla skutečnost. Kdybych tě tak mohl jen na hodinku k sobě přičarovat. U usedli bychom na slamník, ruku v ruce a dlouho, dlouho bychom se dívali jeden druhému do očí. Dal bych svou hlavu na tvůj klín, zavřel bych oči a spal bych. Já usnu tak lehce.
Ta Mariana Golc měla strach z té popravy pod gilotinou. Ne ani tak, že zemře, ale že vlastně ten smrdící nástroj jí zohaví. Tak získala zřejmě od nějakého chodbaře, že chodbaři tady donášeli jídlo, tak zřejmě získala jed na krysy nebo na myši, jo, což se používalo ve věznicích, a před popravou ten jed požila. Nicméně, když pro ní přišli na celu a ona vlastně už byla polomrtvá, tak ji vyvlekli, položili tady na tu lavici gilotiny, jak se právě díváme, a spustili smrtící stroj. Takže Mariana Golc nezemřela pod tou gilotinou, ona vlastně se otrávila. Nicméně ten strašný stroj, kterého se tak bála, tak skutečně to její tělo zahavil.
Richarde, děkuji ti za vše. A věř mi, jsem veselá a doufám i statečná. S myšlenkou na tebe a s tvým posledním milostným dopisem doufám, že se mi to drama podaří. Mám přímo radost, že jsou kostky vrženy, neboť moje nervy jsou vyčerpané a mám toho dost. Život byl hezký, umění veselé a můj odchod zvláštní. Ale ženy jako já neumírají v posteli. Určitě přijdu znovu a jednou se setkáme jako duše, jako lidské děti, jako hezké květiny nebo jako strom, který přežívá generace. Toto je můj poslední dopis. Tobě vděčím za mnoho, nevyslovitelně mnoho. To vůbec nevíš. Díky tvým dopisům jsem byla šťastná až do poslední hodiny.
Skončil rozhlasový dokument o Mariane Golc, byla jsem šťastná až do poslední hodiny. Dopisy Mariane četla Lucie Trmíková, dopisy Richarda David Schneider. Dále jsme slyšeli Jarmilu Konrádovou, Tomáše Černého, Vojtěcha Babku a Lotara Martina. Mistr zvuku Roman Špála, dramaturgie a režie Lenka Svobodová. Teď už je na řadě diskusní část pořadu Dobrá vůle plus, jejímiž hosty jsou Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
A Jiří Turek, soukromý badatel. Dobrý den.
Dobrý den.
Československo bylo před válkou útočištěm mnoha Židů z Německa i dalších lidí pronásledovaných nacistickým režimem. Tušíme řádově, kolik jich tak mohlo být, kteří sem přišli do bezpečí.
Tak tomuto tématu je věnována celá kniha Nejisté útočiště mého kolegy z Židovského muzea, doktora Michala Frankla a historičky Kateřiny Čapkové. Z Německa těch oficiálně, řekněme, registrovaných, to znamená, o kterých se vědělo, bylo asi 10 tisíc. Dalších přibližně 10 tisíc se odhaduje, že tedy zaznamenání nebyly, třeba u těch organizací, které pomáhaly uprchlíkům. Je třeba ještě připočíst asi tak 4 tisíce uprchlíků potom z Rakouska, když došlo k Anschlussu. Nicméně, když jsem zmínil tu knížku Nejisté útočiště, tak to bylo velice nejisté. Československo má se za to, že to byla země vlastně především ohledně té rodiny Manovi, prostě, že to byla země vlastně, která tedy velice vstřícná byla ke všem uprchlíkům, do určité míry k těm, řekněme, kteří měli jméno. Ale ti, kteří jméno neměli, tak pro ně opravdu tak nebylo lehké. A navíc pro tu židovskou část, a mezi tím já jsem zmínil ta čísla, čili asi 24 tisíc osob, tak do značné míry to byli Židé. Nepočítalo se vlastně s tím, že by zde měli vlastně zůstat natrvalo. To v žádném případě. A nakonec potom se ta situace ještě teda daleko víc vyhrotila po Mnichovské dohodě. Do vnitrozemí vlastně přišlo přes 170 tisíc osob.
Ono jde totiž o to, že je asi těžko rozlišovat, kdo se vůbec hlásil ke svému židovství, kdo byl jakoby národně židem nebo i nábožensky židem, protože ta situace před válkou, jak se začala v Německu přiostřovat, tak to měnilo vlastně i to povědomí. A potvrzuju tu situaci, co tady uváděl doktor Pavlát. Z toho pohledu ono to vypadalo, že skutečně Československo tehdy ještě je jedno z posledních míst nebo útočišť pro emigranty, ale skutečnost je taková, že potom i pohraniční orgány nebo v podstatě úřední stav reagoval na židovské, ale na všechny uprchlíky takovým stejným metrem. V podstatě je to uprchlík. Nezajímá nás teďkon to, že zrovna v Německu se ta situace více přiostřuje. Prostě docházelo k tomu vyhánění. Nehledě na to, že následně reagovala i ta státní správa tím, že začala vytvářet v podstatě ubytovací prostory pro uprchlíky.
Sběrné tábory, ono jich bylo více než 200, na území Čech a Moravy, ale to
285,
se týká, ano, ale to se týká té situace po Mnichovu. To se zásadně změnilo tenkrát, tehdy také vznikl ten ústav pro péči o uprchlíky, ale pochopitelně, protože drtivá většina z těch uprchlíků byli Češi české národnosti, těch bylo přes 140 tisíc, asi tak 10 tisíc německé národnosti a přes 18 tisíc Židů, tedy mám na mysli Sudety, pohraničí, tak přednost tedy, nebo největší zájem samozřejmě byl o etnické Čechy.
Tak tenkrát už to vřelo jaksi na všech stranách. Ale pokud tedy o tu situaci po 15. březnu, tak vlastně ti lidé, kteří sem přišli z Německa, tak byli patrně jaksi první na seznamu gestapa, nebo jaksi cílem té represe. Nebo
gestapo mělo zájem o, řekněme, politické oponenty. A ti političtí oponenti zde byli. Ať to byli ze sociální demokracie, nebo to byli komunisté. A přes ty organizace, které se staraly o uprchlíky, tak se mohli dostat k některým seznamům vlastně a takto se dostat i k těm lidem, které chtěli mít, ale už jen proto, že, jak jsem říkal, vlastně nemalá část těch uprchlíků nikde takto registrována nebyla, tak nebylo místo, kam by to gestapo si mohlo přijít, prostě aby zvednout si kompletní seznamy tedy a potom po těch lidech jít.
Takže v případě Hanse Golce, po kterém šlo vlastně hned po 15. březnu, tak tam musel být tedy ještě něco v uvozovkách navíc.
No tak jsme slyšeli, byl to novinář, že jo, takže zcela jistě ten už jenom proto vlastně, že vystupoval jako veřejná osoba, čili bylo známo o něm, že zde je, tak je evidentní, že toto do určité míry těm nacistům prostě usnadnilo to jeho začení.
Je jasné, pokud to byl novinář, tak i z toho pohledu i následné historie víme, že prostě to jsou sledovanější osoby než běžní občané. V podstatě to jde až v nějaké další fázi, ale vždycky má zájem tam moc likvidovat v podstatě nějaké záchytné body toho daného režimu.
Ty deportace Židů, tedy do koncentračních táborů, začaly v roce 1941 a probíhaly, dá se říct, velmi rychle, protože, jak jsem se dočetl už začátkem roku 1943, byly v protektorátu jenom 3000 Židů. Takže když vlastně gestapo zatklo tu skupinu kolem Mariane, tak to už byla jakási vrcholící fáze těch deportací. Dá se to tak chápat?
Taky, no, ale ještě třeba zmínit možnost vystěhování, tedy velice tedy stíženou, nelehkou i po okupaci, ale ta možnost určitá byla. Ještě v letech 39 až 43 vlastně někteří Židé se vystěhovali, když potom 41. roce tedy už ta čísla opravdu dramaticky poklesla. Jako největší množství těch vystěhovaných bylo ještě v tom roce 39, to bylo přes 19 tisíc. Já právě, když jsem poslouchal ten pořad, tak jsem se dohadoval vlastně, jakým způsobem jim pomáhali, jo. Oč šlo tedy? O to, aby se, řekněme, ty Židé mohli někde schovat. Nebo...
Aby se vyhnuli prostě deportaci.
No, vyhnuli, to znamená, no, aby se vyhnuli deportaci, to by znamenalo, že by museli najít místo, kde by je někdo schoval. Což v podmínkách toho protektorátu nebylo lehké, že jo?
Tak asi tam byl ten cíl tedy napřed se někde schovat a potom pokud možno někam uprchnout, jaksi, pokud to bylo
to
možné.
To už byla Evropa obsazená. Jestli to nesouvisilo s tím vystěhováním.
Mně napadlo, buď to bylo to vystěhování, anebo čistě pomáhání tady v té legalizaci toho pobytu tady, protože já si taky nedokážu vysvětlit, co tam jiného mohlo být. Těžko říct,
já si spekulace. Ještě říkám vlastně, tak jak jsem to poslouchal, tam taky se mluvilo o tom, že ona vlastně i po tom obsazení Prahy, ona byla zvyklá na určitý standard a společenský, že vlastně pořádala takové společenské večery, schůzky. Jo. A já si myslím, že vlastně to k tomu mohlo vést, protože ti hosté, evidentně to byli hosté, řekněme, z okruhu jejího manžela, dá se předpokládat, že to byli asi lidé odpůrci režimu, německy mluvící, to je evidentní. A vlastně já si myslím, že tam se třeba jenom mohlo obecně hovořit o politických poměrech, nebo co by se dalo udělat, že tam třeba ani nebyla nějaká jakoby organizace třeba, která vyloženě vykonávala nějakou tajnou činnost, čím to nechci nějak snižovat, ale i to samo potom mohlo stačit k tomu, aby vlastně za takovou skupinu byli označeni.
Dobrá vůle plus.
Dalším takovým momentem zajímavým je to, jak jsme slyšeli, že ta skupina kolem Marianne Goltz byla údajně vydána gestapu jistou židovkou Emilií Sinkovou. Musíme říct, že vlastně tento údaj pochází pouze od té Marianne, která ho napsala v dopise, respektive motáku Karlu Ramešovi, který po válce vydal tu knihu Žaluji. My samozřejmě nemůžeme ověřit, jestli je to pravdivá informace, ale přesto se zeptám, existovalo něco jako židovská kolaborace?
No tak kolaborace je obecný jev a zcela jistě v podmínkách jaksi velkého útlaku se nevyhýbá nikomu, no tak zcela jistě i mezi Židy se vyskytli lidé, kteří nějakým způsobem se snažili si nějak pomoct, ale u toho je vždycky nebezpečné vlastně, když se tomu dá to ze všeobecnění nějaké národnostní nebo náboženské a to platí obecně, protože vždycky je třeba vlastně pohlížet na toho člověka v té konkrétní situaci, v jaké je, ve které si třeba nikdo ani nedovede představit prostě, že by se dostal. A zcela jistě jsou lidé, a zase obecně řečeno, kteří, když se dostane k moci zločinný režim, tak to v nich otevře jejich vlastní zločinné sklony a ve spolupráci s tím režimem se nějak zločinně projevují. A na druhou stranu zase lidé, kteří se jaksi tomu nepodvolí, dokáží se postavit, snaží se udržet si tvář, ale jako fenomén kolaborace, to je v podmínkách okupace, je to téma opravdu nesmírně ošidné, že jo, nakonec ten tlak byl takový, že samozřejmě ta okupační moc si vymohla spolupráci těch porobených, bez ohledu na to, jestli to byli Židé, Češi, nebo na prvním místě Němci, že jo, ještě v Německu z začátku.
Myslíte, že opravdu takto se nějaký Žid mohl zachránit v kontextu toho, že Židé byli jaksi rasově definováni a vlastně všichni byli určeni k likvidaci?
Tady jde určitě o nějakou mikrohistorickou událost, kterou nemůžeme považovat za všeobecný fenomén. Rozhodně ne teda v kontextu tématu druhé světové války. A vždycky tam jde o nějakou osobní situaci, osobní motivaci toho daného jedince. A rozhodně bych tam neviděl zatím nějaké pravidlo a je to na rozhodování. To je skutečně velmi obecná otázka, jestli se tak někdo mohl zachovat.
Ne zachovat, zachránit, myslím.
Zachránit.
Já se domnívám, že ne. Prostě záchrana by znamenala, že ten člověk, že je mu povolena, řekněme, emigrace. Prostě odjet v době, kdy ostatní odjet nemohli. To si myslím, že představitelné není.
A nebo že by nešel do transportu prostě.
No, že by nešel do... No dobře, to znamená, že by ho jaksi nechali v té společnosti, co by Žida, ale nebyl by povolán do transportu. To si to skutečně také nedovedu představit. opravdu mě nenapadá, že by v tomto ohledu ten nacistický režim, navíc pro jejich hlediska toto byla nevýznamná akce, že by se tímto způsobem chtěli odměňovat, jo, v úvozovkách. Odměňovali se Čurdovi, který udal parašutisty. Ale že by jaksi v tom židovském mikrosvětě, ve kterém prostě zde byli, že by nějakým způsobem jim umožnili potom i eventuálním teda udavačům nějaký lidský život, aspoň trošku, v těch, řekněme, v proporcích okupace, to si představit nedovedu.
Já si to taky nedokážu představit, jenom doplňu tu věc, že v podstatě vždycky ten člověk, který je jako udavač, tak naopak v roli toho agresora, toho opresora má ještě nižší hodnotu, tím spíš, když je to člověk židovského původu v té dané situaci. Já si nemyslím, krátkodobě se může podařit zachránit, ale dlouhodobě je jasné, že tady je cílený plán na likvidaci určité skupiny obyvatelstva a tam si myslím, že to je prostě...
Tam nebyl žádný pardon. Vlastně nakonec tuším, že Hitler se někdy koncem 30. let vyslovil v tom vlastně, že pokud je Žid čestný, tak jediné, co může udělat, je, že spáchá sebevraždu. Že jiné řešení není. Ale k té osobě, když už tady padlo to jméno té Emilie Sinkové, zajímavé je, já jsem se snažil alespoň něco ověřit. U nás v Židovském muzeu, kde máme vlastně seznamy registrací ze září 41, včetně těch, kteří zde, Židů teda, kteří zde byli, já nevím, z Německa, z Rakouska, to byly potom podklady pro deportační listiny a tam se to jméno nevyskytuje. S naprostou jistotou. Ale mluvím o těch, kteří byli jaksi registrovaní. To by znamenalo, že by muselo jít o osobu, která už vlastně se skrývala v té době, nebo nebyla vlastně nějakým způsobem evidenčně podchycena. A to by vlastně ale potom taky nasvědčovalo tomu, že vlastně nebyla původem z Čech a Moravy, protože to podchycení zde bylo absolutní. To se týkalo eventuálně těch neregistrovaných, především těch imigrantů, takže...
A to už bychom spekulovali.
To ano, ale prostě v těch seznamech není.
Hosty dnešního pořadu Dobrá vůle plus jsou ředitel Pražského židovského muzea Leo Pavlát a soukromý badatel Jiří Turek. Dalším zajímavým fenoménem, který vlastně jsme trochu nakousli a bylo by dobré k němu něco říct, je to, že Židé, kteří se narodili těm přeživším po válce, často neměli o svém původu vůbec tušení, protože ti, kteří přežili holokaust tak dlouho, o tom nemluvili, nechtěli z pochopitelných důvodů. Jak dlouho to trvalo, než tohleto tabu se začalo prolamovat? Byl to nějaký, řekněme, společenský impuls, anebo každý se k tomu musel nějak prokousat sám?
To jsou individuální osudy. Jsou rodiny a byly rodiny, kde to žádné tabu nebylo, taky záleží na zemi, že jo, něco jiného bylo být přeživším Židem ve Francii a v demokratickém světě a něco jiného bylo být přeživším Židem potom v komunistickém bloku, který navázal prostě okamžitě už od konce 40. let teda v Sovětském svazu a potom dál tedy jaksi zcela frapantním antisemitismem, tak tam ta obava o židovství, byť třeba jenom v souvislosti s druhou světovou válkou, byla taková, že k tomu zamlčování to vedlo daleko více. Ale že by to bylo nějaké tabu, to asi ne, minimálně, když to teda vemu jenom podle sebe, tak když dítě vidí na ruce, v mém případě maminky, číslo vytetované, a v té době tetování nebyla módní záležitost, jako dneska, tak se ptá, co to je. A ta odpověď byla jasná.
Tam vlastně jsme slyšeli, že Ronny Golds, nevlastní syn, tedy té Marianne, vlastně se to dozvěděl až mnoho let po válce, že vlastně jeho tatínek byl Žid. A mimochodem to tam také nezaznělo, jeho maminka také, protože on se po válce oženil s židovkou, dokonce přeživší židovkou ze Strážnice na Moravě.
No tak někteří Židé samozřejmě, ale to bylo i už mezi válkami, prostě ta asimilace byla velká, k židovství ani národnostně, ani nábožensky se nehlásili, považovali se, zvlášť tedy asi trpké to pro ně bylo v Německu, považovali se plně prostě za Němce, nakonec během první světové války prostě velice se si vehementně účastnili jako na straně Německa prostě si bojů.
A potom to pro ně bylo prostě jaksi zklamání, že, nebo ne zklamání, ale i tragédie, prostě, že najednou byli vyloučeni z toho národa. A ještě s tou zkušeností prostě válečnou se už k židovství vůbec nechtěli hlásit. To je opravdu pouze individuální. U někoho to vedlo k naprostému popření a odvratu, u jiných naopak to vedlo přesně opačné reakci, totiž, že si uvědomili vlastně, že to židovství prostě není jenom věc jejich jaksi volby, ale že je to taky věc prostě osudu, životní cesty. Potom byli lidé samozřejmě, kteří se rozhodli, že za žádnou cenu se to nesmí zamlčet a že je třeba svědčit, že je o tom, že je třeba to předat dalším generacím, ale tato tendence je patrnější v zemích jaksi demokratických, čili v západní Evropě to bylo jaksi minimálně od 60. let, 70. let, bezprostředně po válce ne. To je pravda, bezprostředně po válce ne, protože ten svět měl trošku jiné problémy a ta soustředěnost vlastně na fenomén Shoah nebyla taková. Nakonec potom ten film Claude Lanzmanna, tak ten hodně jaksi obrátil pozornost.
Já s tím můžu jenom souhlasit, pokud teda vy asi směřujete na to, jestli to má nějaké jasné období, ale pan doktor to tady zmiňoval, ta 60. léta, ono to souvisí i se zdejším prostředím, i s tím uvolňováním v Evropě, tak to je, pokud to chceme nějak zařadit, co obecnit, když to je nesmysl, někdo se s tím vyrovná tak, že okamžitě po válce, a ta reakce byla taková, že třeba i hned emigroval do nově vzniklého státu, že jo, někdo to zakrýval, Izraele, ano. Další reakce. Já bych to zasadil do dvou období, těch 60. let a potom do období změn po roce 89. Tam je to mnohem jakoby silnější. Ale obecně někdo se s tím vyrovnává i do dneška a pořád jsou prostě rodiny, kde ti lidé o tom nechtějí vůbec slyšet, než kvůli mluvit. Takže to je otázka. Skutečně nějaký zase další mikrohistorie. Německo se taky řeší své historické události a až od 60. let do té doby vlastně.
To bylo určující. V Německu se samozřejmě, to byla generace vlastně, ještě řekněme, dětí. Které dospěly nacistů, dětí narozených řekněme ve 40. letech. A ty chtěli vlastně vědět, co dělali jejich otcové a co dělali jejich dědové za války. A to bylo v Německu téma. A tehdy vlastně taky tam dochází k soudům nebo k soudním procesům s různými válečnými zločinci. Samozřejmě ten výsledek, ty tresty, když se na to nespodíváme, jsou vlastně směšné, že jo? To bylo naprosto svým způsobem symbolické pro masové vrahy. Pro masové vrahy, nicméně Německo žilo především tímto a ne problémem svých židů.
A pokud jde o nás, stále u nás jsou lidé, kteří teprve postupně začínají objevovat, dejme tomu, svoji židovskou minulost, své židovské kořeny, anebo ti, kteří to chtěli vědět, tak už to ví a jiného už to nezajímá.
No tak jakmile se zde vlastně změnily poměry po roce 89, tak o spoustě témat, která dříve byla tabu, se začalo svobodně mluvit. A vlastně židovství k ním zcela jistě patří, takže já si nemyslím, že dneska, že by někdo něco ještě jaksi zatajoval, ale v této společnosti samozřejmě i pro lidi, řekněme, které jsou z židovského prostředí, jaksi řekl bych formálně tedy, tak to neznamená, že to téma je třeba pro ně důležité. To už je prostě individuální volba.
No, jestli bych to měl hodnotit jako trendy. To, co se děje teď v posledních měsících a letech, kde se zvyšují třeba antisemitské útoky, které ať už jsou vyvolávané záměrně nebo jsou nějakou reakcí neřešených problémů v daných místech a navíc na to působí ten vývoj v širším kontextu toho Blízkého východu, tak si myslím, že je spíš o tom rozhodování, jestli jsem teda s tím ztotožněn, tak co to pro mě znamená a dost možná, jestli to není ta cesta, dejme tomu na emigraci, na druhou stranu to není nějaká houfná věc k vybízení k téhle věci, to je prostě spíš podívání se na to, jak jsem schopen prospět společnosti v tom smyslu, aby se něco pozitivního dělo v tom místě, kde zrovna žiju, ale říkám, to je zase individuální přístup. Já nevidím nějaký větší nebo menší trend.
Prostě. V západní Evropě židovství prostě po válce bylo normální, to byla běžná součást života, pravda, ve srovnání s tou předválečnou situací, méně lidí, otřesené ty komunity, ale zase na druhou stranu s velkou vůlí je znovu jaksi vybudovat. Já si pamatuju, když prostě v 60. 70. letech prostě jezdili
mý vrstevníci, tedy ze západu, no tak jak oni popisovali židovský život tam, tak to byl ráj, že jo, tak tam byli, chodili normálně do židovských škol a bylo tam možné kupovat židovské autory a židovské knížky a židovská hudba a přednášky a mohli samozřejmě cestovat do Izraele. Prostě byla to normální součást života té demokratické společnosti se vším všudy. To, co my jsme zde neměli. Po 89. roce, řekněme, s těmi omezenějšími možnostmi vlastně a s tou ztrátou těch 40 let vlastně, tak ta situace se zde dostala na stejnou úroveň, ale mezi tím prostě opravdu došlo k natolik jaksi vážným změnám ve světě a v Evropě, že prostě Židé se mohou cítit ohroženi, což takto silně pro všechny židovské komunity v 60., 70., 80. letech nebylo.
Ale to už by bylo zase jiné velké téma a náš pořad je u konce. Takže já děkuji řediteli Pražského židovského muzea Leo Pavlátovi a soukromému badateli Jiřímu Turkovi. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Jakub Šiška.